fiid wanaagsan dhammaan timir dhegaystayaal meel kasta aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idin ka soo gaaraysa washington. waa fiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 13 bisha sebtembar ee sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjada gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliboga v o a somali com waatan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal idaacadda caawiya dunida aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah William Ruto oo loo dhaariyay madaxweynaha shanaad ee dalka Kenya.
Our people are confronted daily with increasingly unaffordable prices, especially food and transport.
Dadkeena waxaa maalin walba ay la kulmaan sicirka sii kordhaya ee aan la awoodi karin, gaar ahaan cuntada iyo gaadiidka ee golayaasha dhaqaalaha dalka oo dhan.
waxaa kaloo aan idiin haynaa falanqayn ku saabsan hadalka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu uga digay dadweynuhu inay ka fogaadaan meelaha ay ku sugan yihiin al-shabaab.
dadka marka hiiraan ka kacay oo galgaduud ka kacay oo shabeellada dhexe ka kacay oo sida oo kismaayo ka kici afmadow ka kici kara oo maluuq ka kici kara iyo eedyada ay haystaan luuq ayaheeda maxay isku abaabuleen ma la dhihi karo maxaa yeelay waxay isku abaabuleen waa cadow waa durjoog.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacaddan caawa hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. Ukraine ayaa sheegtay inay dib u qabsadeen dhowr magaalo oo ku yaalla waqooyi bari dalkaasi iyagoo qaybo ka mid a ciidamada Ruushka la dib ugu riixay xadka u dhexeeya labada dal kadib dhowr bilood oo keliya oo ay soo kordhayeen dhulka ay qabsanayaan iyo weliba kuwa gacantooda ka baxaya Ukraine iyo Ruushka ayaa hoggaanka Ukraine ay u riyaaqeen hore u socodkan degdeg ah ee bilowga bisha Sebtembar ay ka sameeyeen gobolka Kharkiv. madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ayaa isniintii ku sheegay khudbadiisii uu habeennimada u jeedinayay bulshada in ciidamada Ukraine ay dib u qabsadeen in ka badan 6,000 oo kilomitir oo isku wareega tan iyo markii uu duulaanku bilaabmay bishan. jarida The New York Times ayaa ku warantay in waaxda cadaaladda Maraykanku ay toddobaadkii hore direen in ka badan 4,000 waraaqood oo yeedhmaha oo ay ku raadinayaan xog la xidhiidha dadaalkii madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump iyo weliba xulafadiisu ay ku rabeen inay dhalan rogaan doorashadii sanadkii 2020. mid ka mid ah waraaqahaasi yarmada ah ayaa gaadhay Dan Scavino oo ahaa agaasimihii warbaahinta bulshada ee madaxweynaha iyo Bernard Crick oo ah la taliyaha amaanilada taliyihii hore booliiska magaalada New York kaasoo isagu riixayay sheegashadii ahayd in codka la masuqay doorashadii madaxtinimada ee 2020. isagoo la socday duqii hore ee magaalada New York Rudy Giuliani oo ay muddo dheer xulafo dhow ahaayeen madaxweyne Trump. waxaana jiradu ku warantay in la taliyaa sare oo door ah iyo weliba kaaliyaala darajadooda ay hoosaysay sidoo kale waraaqahan yeedhmada ah loo diray. ugu dambeyntiina isku horumaadyo cusub oo u dhexeeya Armeniya iyo Azerbaijan ayaa maanta bilaabmay iyadoo labada dhinacba ay soo warinayaan in khasaare jiro islamarkaana ay isku eedeeyeen bilowga dagaalkaasi amaba isku dhacaasi. armeniya ayaa sheegtay in ciidamada Azerbaijan ay weerar ku soo qaadeen dhowr jeer oo xuduudda islamarkaana ay dileen 49 ka mid ah ciidamada armeniya. azerbaijan ayaa iyaduna dhinaceeda ka sheegtay in ciidamada armeniya ay rasaasa ku soo fureen fariisimo ay ku sugnaayeen islamarkaana ay waxyeelo aanay cayimin ay gaarsiiyeen. labadan dal ayaa muddo 19 sano ah isku haystay gobolka Nagorno-Karabakh taasoo amaba kaasoo ku yaalla gudaha Azerbaijan balse dadka ku nool badankiisu asal ahaan ay kasoo jeedaan armeniya. dagaalkan oo socday muddo 6 toddobaad sanadkii 2020 ayaa ku dhinteen in ka badan 6,600 qof iyadoo la arkay Azerbaijan oo dib u sheegatay dhul ka tirsan gobolkaasi iyo waliba hareerihiisa. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa nagayntaasi. Haatana u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawiya dunida. Waxaan ku bilownay diblomaasiyiin ka tirsan beesha caalamka oo hogaaminaya oo ergeya xogayaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya, James Swan, ayaa maanta booqasho ku tagay magaalada Baydhabo. Waxaanay halkaasi kula kulmeen madaxweynaha maamula goboleedka Koonfur Galbeed, Cabdicasiis Lafta Gareen, iyo weliba mas-uuliyiin kale. Kulankaasi ayaa la sheegay in lagaga hadlay arrimaha abaaraha, siyaasadda iyo weliba amniga. Warbixintan waxaa Baydhabo nooga soo diray wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen, ayaa magaalada Baydhabo kula kulmay wafdi ka socday safiirada beesha caalamka oo uu hogaaminayay wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, James Swan. Kulanka madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo safiirada beesha caalamka ayaa looga hadlay xoojinta howlgallada lagula dagaalamayo kooxda Al-Shabaab, daadejinta maamulka heer degmo, iyo wax u qabashada dadka abaaruhu ay saameeyeen. Kulanka markii uu soo gabagaboobay ayay si wada jira shir jaraa'id u qabteen madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen, oo shirka jaraa'id ka hadlay ayaa sheegay wafdiga beesha caalamka inay ballanqaadeen sidii wax loogu qaban lahaa dadka abaaruhu ay saameeyeen iyo in laga shaqeeyo xoojinta amniga.
Waxaan ku wada hadalnay arrimaha samafalka iyo xaaladda adag ee dalka ku jiro, sidii dadka wax loo gaarsiin lahaa arrinta securityga oo muddo dheer soo noqotay, iyo sidii dadka ay amnigu u heli lahaayeen. Sidaasoo kale waxaan aad uga wada hadalnay maamul daadejinta, nidaamka federalisimka, iyo sidii maamulka loo daadejin lahaa, adeegyadana loo daadejin lahaa, degmooyinkana loogu sameyn lahaa golihii deegaanka, degmooyinka hadda aan soo dinay inta kalena loo dhammaystiri lahaa, sidaasoo kale loona heli lahaa in adeegyadii bulshada la daadejiyo, dadka ay doorashahaan, shacabka ay wax doortaan. Runtii si fiicanay noogu soo dhammaatay. Beesha caalamkana waxay naga ballanqaadeen taageero inay nala garab istaagaan oo samafalka iyo abaaraha sidii dadka loogu gurman lahaa, iyo sidaasoo kale sidii amniga gacan buuxdana looga siin lahaa, waxyaalahaan u baahannahay oo dhan nagala dhammaystir lahaa, adeegyadii bulshadana loo gaarsiin lahaa. Arrin guul ahay ahayd, si fiican oo qurux badan ay noogu soo dhammaatay.
Wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, James Swan, ayaa isna shirka jaraa'id ka hadlay.
We came here today to discuss with the President a range of topics related to political, humanitarian and security developments in Southwest State, as well as in Somalia as a whole, and also how we can best support.
Waxaan maanta halkan u nimid inaan madaxweynaha kala hadalno arrimo badan oo la xiriira siyaasadda, bani'aadminimada iyo amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo Soomaaliya oo dhan, iyo sidoo kale sida ugu wanaagsan ee aan u taageeri karno dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Dhinaca siyaasadda, waxaan soo dhaweynay maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo sii wada dadaalada lagu xoojinayo maamulada heerka degaan, waxaanana dhiiri gelinaya dhismaha golaha deegaanka ee degmada Xudur oo dhowaan la soo gabagabeeyey. Waxaan rajaynaynaa inay tani tusaale u noqoto dadaalada kale ee golayaasha degmooyinka.
Kulanka safiirada beesha caalamka iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ku soo beegmayay xilli ay sii kordhayso xaaladaha abaaraha ee ka jira deegaanada Koonfur Galbeed, iyadoo maalin walbana magaalada Baydhabo ay soo gaarayaan barakacyaal horleh, kuwaasi oo ka soo barakacaya deegaanada kala duwan ee Koonfur Galbeed. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Catoosh, aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bogaadiyey howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ee toddobaadyadana ka dhacay deegaano ka mid a Soomaaliya, gaar ahaan Hiiraan, Galmudug iyo weliba Koonfur Galbeed. Madaxweynaha ayaa ugu digay dadweynuhu inay ka fogaadaan deegaanada Al-Shabaab ay ku sugan yihiin oo uu sheegay in la bartilmaameedsan doono. madaxweynaha hadalkiisa oo ay baahisay warbaahinta dowladda federaalka ayaa waxaa ka mid ahaa
dagaalka muxuu ahaa in ugula jiro kooxda nabadiidka ee argagixisada. Dagaalkaasi meel fiican u marayaa. Waa dagaal, waa dadnimadii iyo xorriyadii iyo dhowristii daafici diinteen ayaan dagaalkaas ugu jiraa. Dadka Soomaaliyeed oo dhan ay ugu jiraan maanta. Dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dareenkaasaa ku wada jiro. Waa bogaadinaynaa, waana dhiirigelinaynaa in lagu sii socdo. Dowladdana wax ay kari karto iyo wax ay qaban karto ka reebanaysa mala maanta in shacabka muxuu ahay nimankaa nabadiidka dalka laga xoreeyo. aan ka hortagno macaluul dalkeenu inaanu gaarin markaan leenahana waxaa ugu horeyso inaan sharaab ka xoreyno si loo gaaro dadkii. qayb labaad oo fariintaas amniga ku saabsan ku dara waxay tahay dadka Soomaaliyeed meel kastay joogaan waxaan la socodsiinaynaa ama uga digaynaa meesha shabaab jooga inay ka fogaadaan. nin kastoo shabaaba waa hadaf, ciidan kastoo shabaaba waa hadaf, qof kastoo shabaaba waa hadaf. sida ay dadka Soomaaliyeed hadaf uga dhigteen ay u dilayaan ayaguna waa hadaf. agtooda ha ku dhaawacmin, hana ku dhimanin. ka fogaaw, ka fogaaw. waa la duqaynaa, waa lala diridaa, waa lagu duulaa, waa laga duldegaa, waa la wax walba oo dagaal oo ku furan yahay shabaab ku furan. shacabka Soomaaliyeed sharafta leh waxaan ka codsanaynaa ha ka fogaadaano meesha uu shabaab joog. maxkamadooda yaan la tegi beenta ah.
hadalkaasina wuxuu ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. haddaba wariyaha iyaga Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrintan ka wareysatay. sarreeya guud oo Cabdiraxmaan Maxamed Tuuriyale oo hore u soo noqday guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka iyo weliba taliyaha hay-adda nabad sugidda ee Soomaaliya.
waxaan isleeyahay khudbadda madaxweynuhu waxay daarneed in dadka loo sheego dowladdii inay diyaar garowday oo ay u diyaar garowda dagaal saf ballaaran ah oo dowladdu galayso iyo in uu oo ay kaabayaan dadka deegaanka oo difaaca madaniga dadka is-abaabulo deegaan kastoo shabaab haystaan iska abaabuleen. waxaan isleeyahay marka saddexdii bilo u dambeysay dowladdu waxay soo waday wacyigelin in dowladdu systemka cusub ee yimid uu qorshaha koowaad ay u tahay in ay shabaab lala dagaalamo oo dalka laga xoreeyo. wacyigelintaas iyo dhiirigelintaas iyo abaabulkaas dowladdu ay waday waxaa ka dhashay dadkii inay is-abaabuleen oo dadkii markay arkeen dowladdii inay diyaar u tahay in laga xoreeyo cadowga haysta, dadkii inay is-abaabuleen oo ay dhiiradeen. marka kadibna dowladda diyaargarowgeedii ayaa socday intaas, haddana inuu soo dhadhawaaday oo diyaargarowgii dowladda oo operation isku bedelaya iyo dadkii deegaanka oo hore isku abaabulay iyo wixii in lays waafajiyo qorsheena bilaabanayo asigoo saf ballaaran.
marka laga soo tago in dadka deegaanku in ay bilaabeen wadaana in ay la dagaalamaan al-shabaab, ciidanka dowladda diyaar ma yahay oo ciidan dagaal u diyaara shabaab ka dhana hadda ma yahay?
waxaan isleeyahay ciidanka dowladdu waa ilaa xad waa diyaar. maxaan ku idhaahdaa ciidamada gaaraha jira danab, ciidamadii gorgoraa jira, ciidamadii kale oo waxaa jira eletriya kasoo socda, waxaa jira qeybihii kala duwanaay oo ciidamada dowladda, qeybtii lixdanaad, qeybtii koo labaatanaad, qeybtii labaatan toddobaad, kulli inay diyaar garow ku socdeenaan xogaha saban hayaa. intaasoo dhanna waxaa marka laysku xiro ciidamada gaarkaa sida gorgor iyo danab oo kale iyo qeybahaas kala duwan oo ciidamada markay ay diyaar garoobaan isla diyaar garoobaan, waxaan isleeyahay dagaalku wuxuu noqonaa dagaal saf ballaaran. ilaa xadna waa diyaar garaysan yahay ciidanka dowladdu ilaa hadda intaan ka ogahay.
laakiin dhinaca kale saraakiil ciidamada militariga waxay sheegeen in ciidamada dowladda federaalka aysan diyaar u ahayn inay dagaal al-shabaab kala hortagaan oo dagaalkaasna uu yahay dagaal qorshe u baahan, muddo qabanqaabaha u baahan. haddii adiga lagu dhihi lahaa maanta ciidanka Soomaaliya diyaar ma u yahay ama maxaa ka dhiman in dagaal saf ballaaran uu shabaab ku qaado, maxaad dhihi lahayd?
anigu ma ihi taliyihii ciidamada, mana hadda kamid maahi, dowladdana xil kama hayo. laakiin dee inta aan dareensanahay nin sargaal oo taliye qeyb kala duwan oo ciidamo qalabkasa taliye kasoo noqday, maxkamadii militariga guud guddoomiye kasoo noqday, xogwaalnimadiida markaan kaashto, waxaan isleeyahay ciidanku saddex bilood la soo dhaafay dawladdu diyaar garoobay waday ciidan kuna uu dhisnaayo dawladdii hore ciidan dhisana ciidan oo ay wax ku dareen laga wareegay oo eber ma ahayn oo meeshii loogala wareegay ciidanka way dhiseen dawladdii halka xukunka laga wareegay qaybo ka mid ah ciidamada way dhiseen marka saddexdaas biloodna waxay u baahnaayeen kaliya in la isku aadiyo anigu waxaan is leeyahay malahayga iyo intaan xog hayo ciidanku waa u diyaarsan yahay hadda inuu dagaal qaado hadduusan kulligii inuu saf ballaaran qaado ugu yaraan qaybo ka mid a waa diyaarsan yihiin midda kale waa laysku tacajiisiyaa waxyaabaha laysku lugooya waxaa ka mid a qorshaha loo baahan yahay waqtigaa loo baahan yahay cadowgu waqti iyo qorsho kaasigu maayo wuu kusoo weerarayaa soo qorshahaagii u dhaawaco wuu kusoo kadinayaa waxyaabaha anigu marka aan aaminsanahay waxaa ka mid a oon dadka inta badan uga duunaa dagaal joogtaah oo iska socdoon qorsho u baahnayn oo loogu talagalo u baahayaan shabaab dagaalkaasna wuxuu ku imaan karaa hal nuuc oo ah in jabhado la sameeyo dawladdu ay maaragta garwadeen ka tahay
oo
dawladda kamid a ay jabhado inta la sameeyo sida macawisleyo oo kale lagula dagaalamo mobile forces special forces iyo macawisleyas ay raacdaystaan oo dagaal joogta uu noqdo
laakiin dadka qaar walwalka laga qabo waxay tahay haddii ciidamo aan ahayn ciidankii dowladda oo is-abaabulo ay shabaab la dagaalamaan haddii ay soo guuleystaan ayagana sidee dowladda ula macaamilaysaa hadhow ma waysan caqabad kale noqonayni
sideedaba caqligu wuxuu sheegayaa dadka kani is-abaabulay maxay isku abaabuleen waxay isku abaabuleen waa dad deegaankoodii la boobayo caruurtoodii la leenayo la kursanayo xoolahoodii la dhacayo la cadaadiyay dadkaa marka hiiraan ka kacay oo galgaduud ka kacay oo shabeellada dhexe ka kacay oo sidaa isku oo kismaayo ka kici afmadow ka kici kara oo maluuq ka kici kara iyo eriyada ay haystaan luuq agaheeda maxay isku abaabuleen ma la dhihi karo maxaa yeele waxay isku abaabuleen waa cadi waa dul jooga waxaan aaminsanaha marka waxay mudan yihiin in la dhiirigeliyo dowladdana waxaa laga rabaa si aysan u imaan mushkilo ku xalli inay abaabusho oo ay logisticada iyo waxaas ka taag tababarto hadhowna haddii shaqada loogu talagala ay qabtaan sidii loo qarameyn lahaa oo loo nidaamin lahaa ay qorsho hadda ka yeelato waxaan isleeyahay waa la iswaafaji karaa inay cadowgana iska xureeyaan dowladdana ku kaabaan qoreynta dalka iyo in khatarta haddii khatar ka imaan karto la maanaysgareeyo la maamulo khatartaas labada shaqaba waa laysla qaban kara waana shaqa dowladda laga qabo
marka goormaana filaya dowladdu inay howlgalkaasi bilowdo
yani waxaan isleeyahay golihii wadatashiga qaranshaha labaatii warmurtiyad soo saareen madaxweynuhu waa tuuku dhawaaqay dagaal uu bilaabanayo dadkuna shacabkuna ay ka fogaadaan meelaha ay nimankaas ag dhow yihiin waxaan isleeyahay as soon as possible howlgalkaasu
sidaudhaqwaa
already waaba bilowdoba oo wad arkaysaa ciidamadii howlgal laakiin si goosa oo special forcigu asoo xoog badanna inuu bilaabanayo mar dhawaan aaminsanaha oo bilowdooda
wagaag dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa sareeye guuto cabdiraxmaan maxamed tuur yare oo u warramayay wariyahayaga falastiin axmed imaan william ruto ayaa loo dhaariyay madaxweynaha cusub ee kenya xaflada ka dhacday magaalada nairobi iyadoo madaxweynaha cusubna loo dhaariyay xilkaasi waxyar ka hor kowdii duhurnimo waxaana uu noqonayaa madaxweynihii shanaad ee soo mara dalkaasi kenya william ruto oo ah hogaamiyaha xisbiga uda ayaa ku guuleystay doorashadii dhacday sagaalkii bishii ogost ee aynu soo dhaafnay waxaana guushaasi ansixisay maxkamadda sare ee dalkaasi kenya bisha sebtembar shanteedii iyadoo sidoo kalena isla maanta xilka madaxweyne ku-xigeenka loo dhaariyay ragati gajwa warbixintan waxaa magaalada nairobi nooga soo diray wariyahayaga khadar maxamuud xareed
maanta waxaa xilka madaxweynaha kenya si rasmi ah loogu dhaariyay william ruto oo dhowaan ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee dalka kenya ka dhacday waxa uu noqonayaa madaxweynihii shanaad ee loo doorto xilka madaxtinimada kenya munaasabadii lagu dhaarinayay islamarkaana lagu caleemasaarayay oo ka dhacday garoonka stadiumka kubadda cagta ee kasarani ee magaalada nairobi ayaa waxaa kasoo qayb galay madax kala duwan iyo diblomaasiyiin kala duwan oo caalamka isaga kala yimid ilaa in ka badan 20 madaxweyne oo afrikaan ah ayaa goob joog u ahaa munaasabadii dhaarinta iyo caleemasaarka ee madaxweynaha cusub ee Kenya William Ruto waxa sidoo kale goob joog ka ahaa diblomaasiyiin ka socday beesha caalamka oo goob joog ka ahaa munaasabadii lagu dhaarinayay William Ruto madaxdi kala duwanaa ee afrikaanka ee kasoo qabtay munaasabadii lagu dhaarinayay madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa bogaadiyay habkii ay maxkamadda sare ee wadanka Kenya ay go'aanka uga gaartay natiijada doorashada iyagoo u rajeyay nabad wadanka Kenya madaxweynihii hore ee Kenya Uhuru Kenyatta oo isna goob joog ahaa ayaa xukunka waxa uu ku wareejiyay madaxweynaha cusub ee Kenya William Ruto waxa goobta ka maqnaa oo aan munaasabada ka soo qayb gelin hoggaamiyaha mucaaradka Kenya Raila Odinga ee doorashada lagu adkaaday waxa qoraal uu saaka soo saaray Raila uu ku sheegay inuu san ka qayb gelin munaasabada lagu dhaarinayo madaxweyne William Ruto sababo jira oo isaga u gaara awgis inkastoo uu sheegay inuu san aqoonsanayn go'aankii ay maxkamaddu ay ka gaartay natiijada doorashada madaxweynaha cusub ee loo dhaariyay Kenya William Ruto ayaa khudbad uu u jeediyay Kenyaanka waxa uu sheegay in yahay madaxweynaha Kenyaanka oo dhan ee uusan ahayn madaxweynaha xisbi gaar ah arrimaha uu khudbadiisa aadka uga hadlay ee ay Kenyaanku aadka ugu dhagtaagayeen waxa kamid ah sidii markii ololaha ku jirayba uu sheegay Ruto inuu wax ka qaban doono siyaasadda ka xoogan ee dhinaca maciishada ee ka taagan dalka Kenya taasoo uu sheegay durbadiiba in tilaabo degdeg ah uu ka qaadi doono maalmaha soo socda
our people are confronted daily with increasingly unaffordable prices, especially food and transport. In our economic forums across the country, during the campaign...
Dadkeena waxa maalin walba ay la kulmaan sicirka sii kordhaya ee aan la wadi karin, gaar ahaan cuntada iyo gaadiidka ee golayaasha dhaqaalaha dalka oo dhan. Intii uu ololaha socday, muwaadiniintu waxay si joogto ah u muujinayeen walaaca, xanuunka iyo carada ay ka qabaan arrintan. Sidaa daraadeed, waxaa waajib lagu noqonayaa xal degdeg ah wax ku ool ah.
Therefore, calls on us for urgent and decisive resolution.
Arrimaha uu ka hadlay waxaa ka mid ah inuu la dagaalamayo musuqmaasuqa arrimaha uu wax ka qaban doono waxaa sidoo kale ka mid ah dhinaca garsoorka oo uu horumarin doono marka si nabad ah ayay ku soo dhamaatay munaasabadii caleemasaarka ee lagu dhaariyay madaxweynaha cusub ee Kenya William Ruto wafud kala duwan oo heer gobol iyo heer caalami ah ayaana maanta goob joog u ahaa
warbixintaa sanad dhigistay la waxayna la socodsiinayay wariyahayaga Nairobi Khadar Maxamuud Xareed haddaba maxay yihiin fursadaha iyo caqabadaha horyaalla madaxweynaha cusub ee Kenya maxayse noqon doontaa siyaasadiisa arrimaha gobolka gaar ahaan Soomaaliya oo Kenya ay ka mid tahay dalalka ay ciidamadu ka joogaan arrimahan ayaa wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan uu ka wareystay Cabdullaahi Sheekh Cabdirasaaq oo ah agaasimo goboleedka xarunta cilmi baarista ee Horn Gateway Research oo ku sugan magaalada Nairobi
walaal waa mahadsan tahay madaxweynahana cusub ee maanta la dhaariyay ee Kenya William Ruto waa nin horta meel hoose ka soo bilaabay qoys sabool ka yimid muddo badan kabalaan iskoolka tagi jiray oo wax badan wadooyinka wax ku soo gadi jiray laakiin warqadihii uu qoray ee iskuulka markuu dhiganayay ayay ka muuqataa inuu ahaa nin aad hami u lahaa oo doonayay inuu wax hoggaamiyo marka hore uu ka halkaas ka soo tagay oo soo dadaalay laakiin wuxuu siyaasadda ka soo galay marka 1992 markii Kenya ay qaadatay xisbanaanka xisbiyada badan ayuu wuxuu ahaa garabkii dhalinyarada ee xisbigii talada hayay xilligaas ee KANU ee Daniel Arap Moi halkaas ku soo aabaxay markii kadibna siyaasadda saas ku soo galay markii kadibna uu dagaalay oo gobolka Rift Valley oo qoyska Moy ay gacanta ku hayn jireen ayuu ka farmaroorsaday waa 2007 Raila ayuu la socday waa kii doorashadii qas uu ka dhacay qalalaasii dalka ka dhacayna badigiisa xilligaas wuxuu ka dhacay gobolkaasi Rift Valley markii kadibna wuxuu u wareegay dhanka Uhuru Kenyatta ay heshiiyeen labadii qoomiyad ee markii hore isqoomay Kalenjinta iyo Kikuyadii ayaa heshiisay sidaas ayuu Uhuru Kenyatta madaxweyne ku noqday haatanna labadii qoomiyadood ee Kenyaanka kale inta soo dooratay ayuu madaxweyne ku noqday marka waa qof la oran kara isaga ayaa is soo dhisay oo is soo sameeyay oo soo dadaalay marka wuxuu astaan u yahay qof meel eber ka soo bilaabaya nolosha isla markaasina gaari kara halka ugu sarreysa ee dalkiisa.
واتهي بل سياسته سأرمها جدها محيه هنا عقبضها يفرصها وهيستو مركز الله إيجو مدحوني يستهكوري
horta siyaasadihiisa arimaha gudaha waa siyaasad ku saleysan shacbiyad raadin oo marka ololihiisa wuxuu ku saleysnaa oo inta badan aad dirad u saaray dadka saboolka ah dadka maaragtay liita dadka wadooyinka wax ku gada isagoo marka uu tusay marka ayada ahayd in isagaba laftiisa uu halkaas ka yimid dad fara badan oo saboolka kiniyanka caadiga ahna oo aan qabiil kasta la inkastoo u kala badan yihiin qabaailka dad badan ayaa la tacaadusay oo maaratay iska dhex arkay marka siyaasadiisa gudaha marka waxay leedahay waxaa laga meesha laga saari doonaa maaratay dadka ku dhex jira ganacsiga iyo dadweynaha ku dhex jira ama dadka maaratay broadcastka loo yaqaan ama dalaliinta ku dhex jirta wuxuu leeyahay noloshii ayaa hoos loo dhigi doonaa wuxuu leeyahay waxaa la sameyn doonaa dhaqaale aad u culus oo loogu talagalay dadka maaragtay aadka u hooseeya marka ballanqaadyo aad u tiro badan oo aan isleeyahay ma fulin karaa shanta sare ugu horeysa ayuu qaaday oo dadweynaha u qaaday caqabado fara badan waa ku horgudbay yihiin oo wadankii maaragtay dadkii doortay isaga iyo dadkii maaragtay kasoo horjeeday kala baro bar ay la mid yihiin maaragtay waxaa kaloo jirta dareen aad u weyn oo dadka reer Kenya ay dareemayaan oo ah shantii madaxweyne ee dalkani soo martay waxay kasoo kala joodeen oo kaliya qabiilka ugu weyna Kikuyada saddex madaxweyne ee qabiilka kale ee Kalenjinka oo iyagana madaxweynihii Momboy iyo Kan ah marka Kenyaanka kale waxay jira dareen aad u weyn oo culus oo ah dadka kale ma u qalmaan miya camal ah marka caqabadooyinka ugu weyn marka kala qaybsanaantaas waaye iyo madaxweynihii hore ee dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo ay kala siyaasad ahaayeen oo iska soo horjeedeen oo xukunka haatan ka degay oo isagana sheegay inuu qayb libaax la ka qaadan doona mucaaradnimada iyo madax iyo ninka la tartamay Raila Odinga oo diiday inuu tago goobta lagu calaamisaaray lagu dhaarinay oona sheegay inuu Kenyaanka maaragtay u sheegi doona waxa ay sameynayaan ama dadkii soo doortay ama taageerayaashooda marka caqabadahaasna way jiraan oo kala qaybsanaantaas ee siyaasiyiintaasi mugta leh ee kasoo horjeeda isla markaasina dad fara badan oo taageersan oo aad u tiro badan ee dadka saboolka ahna wayna jiraan marka waxay ku xiran tahay maalmaha ugu horeysa ee bilaha ugu horeeya ballanqaadyadii uu qaaday waxa uu ka fuliyo ee qaabka u jaanqaada sida maaragtay loo soo dhaweyn doona ee sida loola tafaaculi doona
waa tahay gobolka Soomaalida oo kale ee kala qaybsanaantaas laftigeedu way ka jirtay inkastoo la leeyahay xataa xildhibaanadii waxay u badnaayeen xisbiga ee kasoo baxay gobolka waxay u badnaayeen xisbiga Raila Odinga marka dadka Soomaalida ee gobolka Soomaalida oo kale maxay laftigooda ka filayaan madaxweynaha cusub
horta Soomaalidu way kala qaybsanayd inkastoo dhanka kale u badnayd dhankaana waa lagu jiraa oo hadda waxaa ku jira hoggaamiyihii hore ee aqlabiyadda Aadan Barre Ducaale oo isaga iyo ninkan ay siyaasadda meel dheer iskala soo bilaabeen 2007 ilaa maanta isku sidkanaayeen marka iyo siyaasiyiin kale oo dhowr oo lasoo doortay oo ku jiri way jiraan xisbi dhan oo jira oo ay Soomaali leedahay oo xildhibaano badan leh oo isagana markii hore ka tirsanaa isbahaysigii dhacay laakiin haatan usoo wareegay dhanka kale inkastoo sharciyadda arrintaasi la isku haysta marka Soomaali badan ayaa ku jirta Soomaalidana waxay ka mid tahay wuxuu ballanqaaday inuu fulin doona dhammaan mashaariicdii horey loo bilaabay oo uuna ka mid yahay waddadan weyn Gaarisa ilaa Mandera oo uu ka mid yihiin mashaariicdii la bilaabay marka iyo Soomaalidaas mugale ee ku jirta gobolka Soomaalida waxaa la filayaa in ay aad uga faa'iido doonaan maadaama William Ruto laftiisa iyo dadkiisaba ay yihiin xoolo dhaqata dadka xoolo dhaqatadana dad badan siday saadaalinayaan aad ay isu fahmi doonaan wayna isla jaanqaadi doonaan
waata ugu dambeyn Cabdirasaaqow Kenya waxay ciidamo ka joogaan Soomaaliya guud ahaan xiriirka Soomaaliya iyo dawladda cusub ee Kenya iyo gaar ahaan ciidamadaasi Soomaaliya jooga maxaad isleedahay way iska bedeli karaan
horta William Ruto siyaasadiisa arrimaha dibadda waxay u badnaan doontaa in ay yaraan doonto fargelinta uu ku sameynayo wadamada kale fargelinta inay koobnaan doonto marka taas waxay su'aal gelinaysaa mustaqbalka ciidamada Kenyaanka ah ee ku sugan gudaha Soomaaliya waxay ku dambeyn doonta waxay u badan tahay hadii ay wax isbedelin inuu ka fakaraya exit strategy waxa la yiraahdo ama istaraatiijiyadii looga soo bixi lahaa dalka Soomaaliya ma aragtay Soomaalidi ay amaankoodi iyo arrimahoodi ay gacanta ku qabsan lahaayeen dawladda waxay taageeray dhankaas ku saabsan ay kala qayb qaadan doonto waxa kale la filayaa inuu isbeddel weyn ku yimaada qaab fikirka arrimaha dibadda ee dalka Kenya oo ay aad isugu dhawaan doonaan sida la filayo hadii aanay waxba isbedelin dhanka dawladda Ethiopia iyo Eritrea oo kamid safiirka Eritrea dabcan wuxuu kamid ahaa safiiradii ugu horeeyay ee qaabilay madaxweynaha dooran ee dalka Kenya inta aan la dhaarinin markii uu doornaa marka isbedel dhankaas iskala wareeg ah inuu iman doono inkastoo kala wareegaas la uusan noqon doonin mid saameyn weyn ku yeeshay xiriirka Soomaaliya iyo Kenya ama dawladda Soomaaliyeed iyo Kenya maxay yeelay ganacsi fara badan ayaa ka dhaxay xiriir dhanka ganacsiga ah oo jaadki ayaa kamid ah jaadkana dabcan wuxuu ka baxaa gobolka Meru oo kamid ah goobaha sida weyn loogu soo doortay William Ruto marka inkastoo isbeddel weyn uusan ku imaan doonin xiriirka Soomaaliya iyo Kenya haddana waxaa la filayaa inuu ka yimaado kala wareeg dhanka cidda uu ku xiran yahay William Ruto oo Yoweri Museveni iyo Abiy Ahmed iyo Fawarki iyo raggaas ayay u badan tahay inay noqon doonaan ragga saaxiibada dhow la ah marka laga hadlayo gobolkan bariga iyo geeska Afrika.
Cabdullaahi Sheekh Cabdirasaaq oo hagaasima goboleedka xarunta cilmi baarista ee Hone Gateway Research oo ku sugan magaalada Nairobi waxaanu khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha caawo iska dhadhaab kaaso idinka imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA da radio xariiraha dhadhaab waa barnaamij cusub oo si toos ah idinka soo gudbinaya dhariyaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka Kenya. Barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan todobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariiraha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka Kenya. Waxaad naga dhageysan kartaan idaacadda FM ta VOA da ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada FM ka Halibirto daba dhibix le mega hartise. Barnaamijka caawa waxaad ku dhageysan doontaan laba qodob oo la xiriira in ka badan 30 kun oo qaxooti ah oo ku nool xariirahan qaxootiga ee dhadhaab isla markaana ay haystay kaar la'aan. Ayay dhawaan hay'adda UNHCR ay siisay kaarka qaxootiga maxaa noloshooda iska bedelay iyo ku xirnaanshaha dadka qaxootiga ee dhageysiga barnaamijka caawa iska dhadhaab muxuu ku soo kordhiyay nolosha qaxootiga. Tan iyo markii la bilaabay shaqsiga todobaadkan waxaan ku eegaynaa haybsooca bulshada ka dhex jira. Barnaamijka waxaa idin la socodsiinaya anigoo Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol oo ku sugan xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka Kenya. Ku bilaabo barnaamijka caweyska dhadhaab qodobka ugu horeeya dhawaan ayay ahayd markii hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga UNHCR ay qaxooti ka badan 30 kun ay siisay kaarka qaxootinimada. Qoysaskan ayaa isugu jiray kuwa dhawaan yimid iyo kuwa sanado joogay xariyaha balse aan helin kaarka qaxootinimada ay bixiso hay'adda UNHCR, waxayna isugu jireen kuwa ku cusbaa xariyaha iyo kuwa horaan Soomaaliya ku laabtay, dibna ugu soo laabtay xariyaha iyagoo sheegay in sababta ay ugu soo laabteen xariyaha ay tahay markii deegaanada ay ku laabteen ay ka waayeen adeegyadii bilaashka ay xiriyaha ka heli jireen sida biyaha, caafimaadka iyo waxbarashada caruurtooda. Qoysaskan helay kaarka qaxootiga ayaa inta aysan helin kaarkan aysan heli jirin adeegyada ay helaan qaxootiga kale ee haysta kaarka qaxootinimada, maadaama cid kasta oo ku nool xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab isla markaana ah haysta kaarka qaxootiga ay helayaan adeegyada ay helaan dadka qaxootiga balse kuwa aan u diiwaangashanayn. Hay'adda UNHCR ay adag tahay inay helaan adeegyadaasi ay bixiso hay'adda iyo hay'adaha kale samafalka ee ka howlgala xariiraha qaxootiga ee dhadhaab balse qoysaskan ayaa qaar badan oo kamid ah waxay ku tirsanaayeen kaalmo ay ka helaan qaxootiyadii ugu sii horreeyay xariiqaha iyo qaarkood oo shaqooyin murqmaala qaban jiray sida dumarka oo dharka dhaqa iyo ragga oo ka xamaasha suuqa ku yaala xariiqaha qaxootiga ee Dadaab. Helitaankan ay heleen kaarka qaxootiga ayaa wax badan ka bedelay noloshooda, gaar ahaan dhanka cuntada oo baahi weyn ay u qabeen maadaama aysan awoodin inay gataan. Aden Rino Aden waa aabo qoyskiisu ka kooban yahay 17 ruux sanad iyo bar ka hor ayuu yimid xariiqaha qaxootiga ee Dadaab. Wuxuu ka mid yahay qoysaska helekaarka qaxootiga. Wuxuu VOA u sheegay, markii aan helekaarka qaxootiga wax badan ayaa iska bedelay nolosha qoyskayga. Cunto aan ku noolaado ayaan helay, bariis, digir, saliid iyo kuwo kale. Quraan waxaan ku tiirsanaa kaalmo cunto oo aan qaxootiga ka helo igumana filayn.
Tumul iyo leh toobalooda qaxootiga rooga iyada dhabaata iyo rafaad iyo hanu qaxootiga berberni darada Ilaahay ama tumul iyo nay toobaguysa waan deynaka nool Ilaahay ama shukrle waan hadda kaaran nasi kaaran ning bedelay alxamdulillaah. Sariir iyo Ilaahay ama shukrle moorde iyo digir iyo saabuun qaadan horta nool la saarasa hadii bedeliya ku halni waa kala ma idan dhaboobne bariis iyo Ilaahay digir iyo Ilaahay ama saabuun intaas ka halni
marka ka waran maadaama aad kaar heshay isla markaana haatan karki qaxootiga aad heshay horaan oodan kaarka haysan maxaa farqi u dhaxay dhanka nolosha
maddi uu hordhaa una kaarka intee uu haysan waa oo musulmaan sii una ku toogna iyo waa oo hoogan Ilaahay wuxuu shaqaysan waa inaan saa u weynin diidaw isku kala jin intaas ka noolani ida dhabiyo la jeed rafaadar ka noolani hadda alxamdulillaah kaarka baa una halneen alxamdulillaah naxariisa fool uu kaalni
marka horaan marka aan kaarka helin dhibaatooyinka aad qabtay maxaa kamid aha
wal gurigu naga jaroob al goroba udbooshi ee baa male walba humo leed ee Ilaahay muslimiinta han seewa guya ka jarni dhahal iyo iri iyo gaaje rafaad sidii idinka dhabay bi iyo Ilaahay ma shukro oo yeena saase aruurta asarkii madiyoon bahan tubiyalka rafaad dur bahano ha harantay rafaad kishana inta safoolin kare baa haddi uu bakar uu halni alxamdulillaah guhootigi yaana Ilaahay ma shukrule waan wali kale had kaarka soo niin dab ruugya dabshooda ku raaniin deerni saase ad dhabay hay ma sakal alxamdulillaah anharisanu oo ruu iraanu ka halni alxamdulillaah
markii lagu siiyay kaarka qaxootinimada maxaa dareen
farxad iyo nay ma sha Allah iyo nay nicma iyo nay alxamdulillaah adaanu Ilaahay ka mahsagna faraha iyo oo Ilaahay ma Ilaahay leeyahay ma intaas faraha iyo ku dareensane ha anti aan leebo Ilaahay ma tumo inta waas brood nigu ka kaar iyo rafaad iyo alxamdulillaah dhinyaalkan leeyahay ba korre duurka hadaba ka ba korne boono mahaysata sharab mahaysata kaar mahaysata wiki kaar iyo rafaad iyo may dhabaaki boodi door may intay ka fukadaas alxamdulillaah guutin aan haane keenan tilay bidad ama leeb isku haanay alxamdulillaah dhabaato saas ka noolani ha anti iyo Ilaahay kaarkan si tumo inta wafa ka noolasi waan ulaadi bishoob shan unug bar hajuway haan kale ku dibe oo tumay tumo shan unug gooy waliba ku gidaar ah yar hajan haan ahaan soo shan unug bar haji saaskiin alxamdulillaah aan tan dakhar kalmiin mid alxamdulillaah waan harse fool halay alxamdulillaah
marka ka waran nooshaada
alxamdulillaah nooshada ee hadii Ilaahay ma guru laan iyo rafaada ita dini hayma hadii un group un halno alxamdulillaah kaaka way baa dareed ku yaro ba alxamdulillaah nasiina ida faraagan haasi ilun hadii dadkii ad iyo Ilaahay ma shukrule anti kaar nasiidi Ilaahay nasiibi ida kama hadina ka shukrin alxamdulillaah faraha ya fool am tadi gaanti lingili ida u farahi goota ba ka ka saabsanaya wafo madun ala ala soo maali ru ku kooyani dad abaar ha gubtay hoolaha dhamaadno beerta fak abaarsatay rafaad il luwaayo na adduunyo mashquul shee ka kooyahan alxamdulillaah ugu tibbo kooynin alxamdulillaah iyada dhaqanka dhaboonay waan hadii uu kaarka barnaasiin iyada hadda alxamdulillaah ilaahay leen ka mahday alxamdulillaah faraha iyo raaxay ahaanu ka
haw cali miyo qoyskeeda waa 10 iyada iyo sayeeda iyo 8 caruur oo ay dhaleen waxay dhankeeda VOA u sheegtay in xaaladooda go dhanka nolosha ay ku noolaayeen ka hor inta aysan helin kaarka qaxootiga horan waxaan ku nooleen shaqooyin murqmaala oo aan qaban jirnay aniga iyo gabar aan dhalay taasii oo aan marna heli jirnay marna aan waayi jirnay nagumana filayn hadda waxaan bishii helna raashin sida qaxootiga kale
anoo farahagnay taleer geeki hor dhano dhabqobnay haddii Ilaahay boorka aanay booji kaara halnay aanaysa goobna maylay dhibaatadan ee haddii guri la'aan kurtoon lahaabee gurigaana ee aanaysa dhibaatadan ma handana waa farahsan
marka ka waran maxaa iska bedelay noloshaada markii aad heshay kaarka qaxootiga
nolol gee kor dhawaa goobni wal balan ka shaqay dilay lanka dalayna lan qashmeeb lanka uriyanka la raayo nagooyi ana lay karoran alxamdulillaah kaarka tin nalay halnayna nolani
marka kaarka maxaad ku soo qaadatay
taashin bariis saliid yaa ka soo gaadani basaabun ma ka nolani nololaan karwala ka dhagni suugaas ku korroodadaani geeki wal karay halnay oo ka dhagdaani aan halno raashinka gadaani hada kaaran ni bariis aan ni raashinka halnay ulaadan aan isku nolaysadaani tumo qof iyo ulaadi ay aaday oo ana ayaa aniga isku kara faadanay hada maxaa naqnay
marka qoyskaaga may qudhin
tumo waa tumo ka tumo roo gooyni qoyski
marka kaarka intaadan helin dhibaatooyinka kale qabtay maxaa kamid ah
rafaadnaayno rafaadnaay walaatu laan nasi mursuhan in dhag iwal oo dhogan ay yoole ka noolayn duurka maxaa ku eegdan suunka baana ma sharam haysan duurka ba ku obsadaan in dhagani ka gaay male suuga isku roona hani suuga qolno isku aaman hada alxamdulillaah kolkan sharam haato habni bilaawmi reeshi kalmuz leey fadan asriyo
marka rajada alhaatan qabta maxay tahay maadaama kaarka qaxootiga aad haysto waxaan ognahay dadka ku nool xarooyinkan qaxootiga dadab inay ku tirsan yihiin kaarka qaxootiga marka laga tago shaqooyin yar oo murqmaal ay markaas ay qabtaan ka waran marka rajadaada
dadkii hore hantaan oo rooy ku qabna goote lang dhabaato al haysano dhabaato badan yi ogdin biina ma haysano xay hadda dhabaatoodan biila aan rafaad koran waan ku bannay alxamdulillaah deeka may leey fadan in haddana nin kor iyo leey fadan ma noo anu feeydan
kaarka wuxuu kugu soo kordhiyay
saashin baris saabu saashin saliid oo ha qaadan
dhabaato kale nolosha hore qabtay maxay ahayd
dhabaato hore waa dhabaato qofni tawal un haysnay ba male hoogano leey ka noolayn sharaa ma isna suubsan ka baan ma lahayn duurka tee shadda sharaana la duurka na walde koob sida inaan si mar idin imiini tee hada roogna
isaaq aadan isaaq wuxuu leeyahay laba haas wuxuu biyo u sheegay inuu san raj ka qabin inuu helo kaarka qaxootiga runtii waan farxay markii la ii sheegay in la isiinayo kaarka qaxootiga ee ay bixiso UNHCR horan caqabado nololeed ayaan qabay ma ahayn qof haysta aqoonsi qaxootinimo
laba haas markii aan leeyahay dadkii usub kaararka hadda dow la siiyay ahay markii aad laba kaarka hadda markii la isii adna nolosha wax badan iska bedeli taashanka markii hadda saamaan qaadanayaan hadda maasha Allah laakiin hadda waxaan noo dhaman guriyaashii halay aan yara shafifee leh maati baayal baayal noo dirad
markii isaaq waxaad sheegtay in laba haas aad leedahay horan intaan lagu siinin kaarka qaxootiga noloshaada iyo nolosha haatan oo kaarka qaxootiga aad heshay maxaa farqi u dhaxay
mashaallah mashaallah tii hadda dayti daraad hadda aan ku noolahay tan hadda mashaallah tan hadda iroon tan hadda aan ku noolahay mashaallah horan dhibaato hoog leh fara badan ahay iyo habeenku waa saqadayna habeenku saasamal hoogan aan ku noolaynay hadda waa intii oo kaarka aan ku soo qaadanayna intaasii ba bidhi bidhiisinayna hadda
marka taashinka lagu siiyay maxay tahay markii kaarka lagu siiyay
taashin oo waxa la isii hadda ala hasil ada bariis ilaa iyo digir ilaa saliid la isii hadda waa haaskii oo miil afar ala miir waa sadiile intaas haasta kaarkayna intaas
markay timaado qof xor qaxooti jooga horan kaarkii qaxootiga aan haysanin samarkana aan qaadanin raashinka dadka qaxootiga kale ay qaataan maxay tahay dhibaatooyinka uu qabo
dhibaato badan fara badan way inay markaa maamul shaqo hadda in la siin lahaayeen maasha Allah boqolkiiba boqol waxba iska bedel lahayn laakiin hadda raashinkii hadda intii la siin hadduu gaamo shaqo Allah noo diyo haas waa leenahay laakiin maasha Allah adbina aadin wax kasto waa iska sheegaa moog laakiin hadda maasha Allah raashinka hadda maamul shaqo ay u haas leeno dhamaan moog intaas hadda xal lahayn kaararkii dadka hor waa gaar lahayn noloshooda sida ay gudubin tahay
isaa markii kaarka raashinka ee UNHCR ay ku siisay maxaa dareentay
maasha Allah anaga boqolkiiba boqol wax badan nolosha iska bedeshayna nolosha hadda maasha Allah boqolkiiba boqol waxba iska bedelay noloshayna waa zaid hadda boqolkiiba boqol kaarka intii la isii intii hadda nolosha hadda maasha Allah waa inay kaarka intii la isii maasha Allah nolosha hadda wax badan iska bedelay
intaada kaarka helin dhibaatooyinka qabtay maxay ahayd
rafaad weyn oo ku jirinay oo gurmo waxa aanana niba ma u hayn gohootiga oo dhawniiday hata say wax yeeli hiraabadkii ka imbeeshay oo tamayay aan gaar duurka gaari aan waday durka markii aan tagay waan soo laabinay markaa gaar dhamer baan waday markii aan imaado kunki shilin gaar dhamer ka oodis aan ku gatay ya haafada siin lahayd markii aan durka aan ku moqonay haafada waa saqal jirteenay wax badan dhibaato badan farac badan jirtee markaas kaar hadda waxaan ahay nin aha xarada qurutiga iska jooga laakiin wax badan baa la kulmi kara markii saas ay tahay ka irid ay ka baxday bare sharaga aaway uu leeyahay xarada qurutiga uu joogta markii sharaga keen la wada waxa la hay malaha ilaahay ku badbaadiyay la jooga laakiin sharaa hadda gaarka qurutiga waa nan siiyay qurutiga oo gohooti digina ay hay laakiin saas ay tahay sharci keen markii lagu laha waa ahay sir malaha hadda qaar gohooti haasta
waa tahay marka markay timaado inaad kaarka qaxootiga aad heshay isla markaana aad sheegtay in caqabado fara badan aad markaas ka cabsii qabtay sida xilliyada qarkood in lagu weydiiyo sharciga aad ku joogtay xerada qaxootiga maadaama aad haysanin kaarka qaxootiga balse hadda isaaq aad gacanta ku dhigtay ka waran
maasha Allah boqolkiiba boqol maqallaahi billaahi noloshii wax badan hadda la isaayday
marka rajay intee la eg baad ka qabtay inaad kaar qaxootiga aad hesho
wallahi inay hadda qaar gohooti inay halay haddaba u maleeyneen ilaahay meel gaaban oo soo bixi kaar gohooti la idin siina markii la dhahay nin aarafo bal aarafo waa imaatay iyalka la dhahay ama lahaan u faraxnaa boqolkiiba boqol hadana waxba iska bedelay nolosha aan intii kaar gohooti aan halnay maasha Allah reey
kuwaasi waxay ahaayeen aadan reyno aadan xaawo cali mayow iyo isaaq aadan isaaq oo ka mid ah qoysaskii dhawaan hay'adda UNHCR ay siisay kaarka qaxootiga kuwaasi oo ku nool xariiqda dhadhaabkana hadlaya waxyaabaha iska bedelay noloshooda kadib helitaanka kaarka qaxootiga nooguna waramaya isla xariiqda qaxootiga ee dhadhaab u qoyi bari dalka Kenya aad naga dhageysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA da barnaamijka todobaadlaha caweyska dhadhaabo waa barnaamij cusub ay soo kordhisay VOA da markana aan idin ku wareejiyo saaxiibkay Cabdisalaam Axmed Salas oo studiyaha ay wala sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena
mahadsanid Ahmanuur Cabdullaahi dhageysyaal waxaad naga socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan VOA si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari magacaygu waa Cabdisalaam Axmed Cabdisalaam Salas ku soo dhawaada warbixin kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinku hayno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shakhsiga todobaadka oo aan isbuucaan uga hadli doono takooridda ama heebsooca dhibaatada uu ku hayo qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan qaar ka mid ah dhageystayaasha ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya oo aragtiye ka dhiibtay sidii uu arkaan tabinta barnaamijka caweyska oo tabintiisa laga bilaabay warbaahinta VOA balse dhageystayaal marka hore ku soo dhawaada shakhsiga todobaadka takooridda ama heebsooca oo ah dhaqan weli ku xoogan dhulka Soomaalida ayaa qayb ka mid ah bulshada dhibaatooyin ku yeeshay iyadoo takooriddaasi lagu sheegay inuu ku timaado afar qaybood sida sinji takoorid jinsi takoorid nuuq takoorid iyo dhaqan takoorid balse geyga Soomaalida waxaa ku xoogan dhaqan takooridda kaas oo inta badan dhibkiisa uu ku yimaado guurka iyo isdhexgalka bulshada Abdul Ahmed Saalax waa muwaadin Soomaaliyeed oo dhibana u noqday takooridda guurka wuxuu ka waramayaa dhibaato loo geystay xilli guur uu la wadaagay gabar ka mid ah gabdhaha Soomaaliyeed
waa mahadsantahay markii ugu horeyso waxaan ku dhashay anii jubada hoose waxaan ku soo barbaaray Muqdisho meeshaan shaqo ka bilaabay shaqadiisii anii aan u waday waxaa dhacday gabar gabdhaha Soomaaliyeed ka mid ah ayaan waa sheekh naga dhaxaysay gabadhii markii suuqaan sanay kadib waxaan yiraahday walaal miyaha waxaan u baahanahay in aaniga xuquuqdii aan bixiyo oo waalidiintaada aad u geysid
anaa inaan ku doonto
guurkeena soo gabagabeyno oo lacagtii aniga dadkaas aqyaabtii aan u dhiibo aqyaabtina kadib waalidiinta inay u geeyaan oo guurka xalaal ahay aan isaga guursano kadib waxaa dhacday aniga markii lacagtii xoolahay aan dhiibay liidahay niyom yaha gabadhaana ma guursanaysid guur ma guursanaysid waa mid taas waxaan u arkay midig takoor
waa tahay Cabdulla ugu horeyn odayaashii aad dirsatay ee tolkaaga ahaa ee gabadha gayaankaaga ku doonay qaabkee baa loo qaabilay
qaabkee loo qaabilay horta markii ay dhigeen xumaan 7 waa la soo dhibeeyay xumaan 7 ay dhigeen markii lacagtii kale ay dhiibdaan maalkii waxa lagu yiraahday xumaan 7 waxna ma xirto waxna ma furto anaka de gabadhi ma dhiibeyno ma dhiib karno haddii ay ka isjeclaade ay ka waaye marka waxaan arkay midibta koor weyn aan arkay niidan ka dhintay taas darteeda macna aan la ciiray aan la ciilooday aan la qiiriyooday taas waxaan arkay dib xoog la oo ka saabsan midibta koorida aad iyo aad oo u xun wadiyashe wax lagu yiraahdo gabadhi aan masteenayno macnaha haddan dad muslim nahay waa ku dhalina diinta la yiraahdo ilaa kana masteenana masteen karno
waayahay marka intaasi ku qabsatay misna aad dareentay in gabadhii xaggeeda diidmay ka muuqato maxaa talaabo aad qaaday ood la wadaagtay gabadhii aad tahay sawadaagaheedan
markaan anii oo aan u sheegay oo aan kool aan wada galnay markaas waxay igu tiri waa ismasaafaysanina masaafo dheer baan aadiina ee ogaantay laaw tan wax laabay ma leh ego sidii gabadhii aan ku raacay sidii markii aan gabadhii aan ku raacay oo anii iyo gabadhii isku masaafaysanay
waa la baxsatay
waa la baxsatay gabadhii meel dheer baan geeyay waxaan geeyay meel la yiraahdo Walnabeen ama Dafeed meesha aan geeyay meesha masaafo aan ku aadnay meesha aan gabadhii aan ku meersanay kadib waxaa xigay maadaama oo aniga maasha aan tagay markaas waxaa jiray taar wax la yiraahdo ayaa ka jiray dadkii waxa loo soo galay waalidiintii ataar loo soo galay waxa la yiraahday gabar fulan fulan miyad ka siisiin waa ka seenaa maxaa jiraa waa anaka waxaan ahay maxkamadda aanahay waxaan rabnaa wiilkaas iyo gabadhaasa ii yimaadeen oo masaafo ku socdaan haddii waxaan rabnaa inaa maadaama oo ay noo yimaadeen dantan waxaan ugu qasabtay inaa idinka taar idin soo galno oo walaayid aad diitiin markaas kadib walaayadii saasa lagu dhiibay gabadhii saasa lagu meeriyay saasa lagu siiyay
واتحي أود بعد استماع شيء يقاب دبعا حيرك يا حيرك مثلا أذيكو دبعا لنا لبنكا أن قول كاري قبداس سيد عرك يعنشتريدات كالكورانتاي حال كينا مستقبل كينا سيدابو النقضي
ماركي تاس أمو بحاني قبدي دادك الله صغى لي ولاي لسودي وين ليغو مهري أنصاب بحاني وحان عركي ولي أنا إيغو سعطاء مدد تكوركي midib takorkii ina si soo socda arkay maadaama midib takorkii si soo socda aan arkay ayaan xasday abdallo miyaha maxad sameysa dadkan waalidinta way gabadhan uur ay qaaday gabadhii uur ayaa qaaday midib takorkii leegu hayo ayaa waxay ii dhashay wiil
waa tahay in abdallo runtii takorkii waran xanuun badan sidaad ii sheegtay dib badanad kala kulantay in sababta ugu weyn ee gabadh Soomaaliyeed lagu gudiyay adigoo Soomaali ah ila iyo maanta ma ogaatay sababtaas
aniga markaas taas la yiraahday aniga aad iyo aad aan u murgooday murgiga qabsatay way aniga ku dhashay diinta furqaan ku dhashay oo isku diin aan nahay diinta aan ku walaalunay oo gabadhii maadaama oo aniga aan doontay oo mashaakil ka iga qabtay marka wiilkii ay dhashay kadib hadana odayaashii dad was in yar adiga laba dhinac ay kala naqdeen adeeryaalka xogoo isku soo dhawaani
qaarba ku soo dhaweeyeen
qaarba isoo dhaweeyeen adeerka isoo dhaweeyeen sheekas waxa keenay horta adduunka dad muslim baan diin baan ku wada dhalinay dad muslim oo diin safan ku dhisi baan wadanahay waxaas haddii waxaan u dareemay laan dheeraan ahay iya saan baan ahay saasan ka soo jeeda saasan ahay taas darteed igu qabsatay midibta koorkaas ayaan waxaan u arkay dhib xoog badan aan u arkay inaan liita koro waan arkay
waa tahay in abdallo arurta aad dhashay ee sheerii gabadha ku diidanaa qaabkabay arurtaada ula macaamileen ay ku soo dhaweeyeen bal ka waran maadaama guurka saan ognahay laba dhinac oo yahay
maadaama saas ay naqatay kulli waxaan arkay gadaasha hadda aan liiga faqay arurti waxaan arkay dadna ilgaar ee loo fiirinayo ilgaar ah arurti loo fiirinayo arurti kale laga jecelayay ayaan arkay ayaan dareemay ultimo waxa dhacday markii ani aan arkay culeyskii ani isaarnay oo ilmihii lagu wareejiyay ilgar loo arko culeyskii ayan gabadhii ayan kool wada galnay waxaan dhay walaalay saan adduunka kuma dhaqantay kowde saan kuma dhaqan karnay walaashiidii ani ee gabadhii meeshaan aan ku furay meeshaan ku kala baxnay xaqooqadii iigu lahayd waasiyay
kaasi wuxuu ahaa Cabdulla Axmed Saalax oo aan u soo xushay martida todobaadka oo igu waramay gudaha xariyaha dhadhaab kii bishii meel waxaa si toos ah hawada u galay barnaamijka awooshka raadab oo ah barnaamij todobaadlaha oo asbuuc walba ka baxa warbaahinta VOA si toosna aan ugu falaqeyno dhibaatooyinka qarsoon ay ku nool yihiin qaxooti ka badan 273,000 oo u badan Soomaali kuwaas oo waqti dheer ku noolaa gudaha xariiqda dhaab ee dalka Kenya iyadoo barnaamijkaasina tabintiisa looga hadlo baahiyaha ka jira xariiqaha haddaba qaar ka mid ah qaxooti ku nool xariiqaha ayaa ka hadlay siday u arkaan barnaamijkan ka turjumaya nolosha qaxootiga ee tabintiisa ay ka bilaabatay warbaahinta VOA
Cabdisalaam wallahi aad baan ugu faraxsanahay aweyska dhadhaab VOA-da aad baan ugu faraxsanahay waan soo dhaweynaynaa waxaad moodaa anaga in anaga qaxooti ahaan noloogu talagalay baad moodaa xogtaanada ay ka warantaa baahdan ay sheegtaa sheekada macnaha ciyaalka way barteen aad baan ugu faraxsanahay baahadaadana meel walba oo annaga oga dheganahay ay naga caawisaa dhanka hay-adaha isxisaabtanka waxa macnaha waxbarashada iyo dhanka biyaha wax walba iyo darad marka aad u aan u onayn meel walbaqti oo lagu kala haaday hata miidku wax lagu dhaqan la waayey barnaamijka caweyska aad ba macnaha ayaan macnaha hay-adihi ugu soo jawaabeen annagana waa isxisaabtan badan farxad baan ka helnay soo dhaweynaynaa inaan marka ay 30 daqiiqo ka badan inaan u soo jeedno aan dhageysano annaga aan la shaqeyno ayaan macnaha aad ugu faraxsanahay marka Cabdisalaam oo khair badan ku rajaynaya aad baan ugu mahadsanahay arrintayda waxaa kala helnay annaga qaxootiga oo sub ahaan oo 2012 qaxooti imaaday mid kadib imaadayba waxaa fasuud noo noqotay inaan meel hay'adihii maanaha u mari karno oo baahdan ugu sheegan karno inay noo soo jawaabi karaan annaga aan ku xirnahay waxay noo noqotay BOA tiks weyn bay noo noqotay hay'adaha kale aan keenin baan ka helnay marka waxaan ku soo dhaweynaa insha Allah warka aad baan ugu faraxsanahay
qaxootiga ku jira xariyaha dhaab inta badan fursad kama heli jirin warbaahinta caalamiga ah برامج كان عويس كان وحي وار كان قوب تكلية اي عدكو اي كوغار سين كران داخل بحياشة قحوتية سيدو وين اتاقيرو
ام في قاسي شاق محمد وحان داش يكون سنغال بغال لحداني افرتي لكن وحان اد اي اد اي اد ان اقو فرح سنهاي ان اد اي رقلن اقو بغال ناصر ميساي برامج كان عويس كت همين كتلادة داب كبحة مركة اني ان ارنتاس يضع waxa weeyaan aan aad baan ugu farxnay waxay noqotay qodobka koobaad wuxuu noqday midka kaliya oo qalxootiga dhadhaab ee idaacada si toos ah loo dhageysto waxa weey waa barnaamijka kaliya oo maanta arrimaha qalxootiga dhibka qalxootiga waxa weey dareenka qalxootiga dareenka adduunka iyo qalxootiga isku xirkooda waxa weey wixii yaalata waxay noqday biyooda iyo yaalata mid kale to waxa weeyaan in barnaamijkan la yiraahdo caweyska dhadhaab la yiraahdo qalxootiga dhadhaab la yiraahdana horta sumcad kale to aad u noqotay markayna janiska ayada nala badiyo maadaama waxa weey qaxootigu ay xiradii u weyneed ee adduunka xiradii u weyneed adduunka ay tahay xiradan waxa weeyaan noloshadu ay aad u liidato oo alxamdulillaah rabbil caalamiin inaba digeli waan hasan laakiin nolosha ay aad u liidato oo nolol fiican aan ma jikoo hasan in ay arintaas iyada ah sida ay banaanka noogu soo bixisay marada isacadahan loogu daran aad u jaajay aan ku jeclaan lahaanay waa mid kale qodob kale saddexaad wuxuu yahay waxa weeyaan barnaamijka wuxuu noqday isla xisaabtan hay'adaha iyo anaga qaxootiga ah sababtoo meel aan kale hadli jirin haddaan caaw oo kale markaan aaday codka la sii daayo beri waali wasiir waxay urmaad ku hadashay urmaad ku hadashay dhihi hay'adihii marka meel aan kale xisaabtano maba aan haysaninba laakiin barnaamijka wuxuu noqday dhiirigelin heelin iyo waxa weeyaan garab qabasho waxa weeyaan codka anaga ku magano oo waxa la waxa dhibaato oo dhan qabna aan ku sheegano
ugu dambeyntiina qaar ka mid a qaxootiga ayaa u mahad celiyey madaxa laanta afka soomaaliga ee v o a da ayagoo sheegay in barnaamijkan ay baahi badan u qabeen waqti aad u dheer
maasha allah magacaygu waa xaawe cabdiqaadir axmed waxaan ku noolahay kaamweynaha dhadhaab khaasatan xerada dhagaxley ilaahay baa mahadi usugnaatay inaan la koobi karin iyo inaan la dareemi karin oo fara badan mahadda labaadna insha allah bini aadamnimo waxaan u celinayaa v o a meel walbo dunida aad uga shaqaysiinba ilaahay hana sharfaani leeyahay because waxaad ku dadaalaysiin bulsho la iloobay inaad baahisiin warbixinadooda iyo dhibka iyo dheefta ay qabaan ka caweyska dhadhaab markaan barnaamijkan aan guda galo waa barnaamij qiimo badan waa barnaamij looga hadlaa dan ma ogi aan wax kaloo aan looga hadlin annaga haddaan qaxootinahayna aad buu noo anfacayaa oo daqiiqada khaasahna la siiyey si gaara marka v o a madaxdeeda cabdiraxmaan ee warow aad u mahadsan yahay waa maamulka guud ee soomaaliyeed ee idaacaddan hogaanka u ah bliis waan weli waxaan codsanayaa in codkeenna intii nuxurkana laga qaado haddii loo shidi karo sheekh maxamuud iyo idrusaada xamse in la dhaho bal waxaan laleehayaa fariintan ka imaatay dadkiinii in badan wadanka soddon iyo dhoofsan aan joognaa meeshaan aad bayna u tabaaleysannahay inaan la dhageysiiyo anaga ayaka ilahay kasiko annaka ayagaa namatolo annaka ayagaa ka imaanay nationalitygeenana waa ayaka fursad inayna dhageysto weli uu ku qasab oo annaga qaas uu noo siiyo oo uu dhageysto jawaabna aan ka helo insha allah marka waxaan leeyahay sidaa qaxootiga u xusteen adinkana insha allah waqtiga wanaagsan baan ixusi doono
gudahan dhegeystayaal barnaamijkeena caawa intaas ayaan ku soo koobayaa iyadoo barnaamijka caawa aan uga hadalnay aragtida qaxootiga ay ka qabaan tabinta barnaamijka caweyska dhegeystayaal aan dib mikrofonka ugu wareejiyo saaxiibka axmed nuur oo barnaamijka la daadiyanaya axmed nuur
mahadsaned cabdisalaan haatana nala dhegaysta heesta toddobaadka
ودناها حيس ناكل قيرا نفتر وحباك كعا أنا أدقو وينته أنا أغيق كل شعر
This is